Tirzniecības sarunas starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību būs ļoti saspringtas. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen iepriekš ir izteikusies, ka Brisele vēlas panākt, lai tirzniecības starp abām pusēm notiktu bez kvotām, muitas nodevām un citiem šķēršļiem. Tomēr būs grūti paspēt vienoties par visām jomām jau līdz gada beigām. Tādēļ sarunās nāksies izvirzīt prioritātes. Savukārt Lielbritānijas premjers Boris Johnsons šīs dienas uzrunā gatavojas uzsvērt, ka viņa valsts nesekos Eiropas preču kvalitātes vai vides standartiem. Tomēr Lielbritānija arī negrasās šīs prasības mazināt. Tāpat Londonai neesot arī pieņemams, ka tirdzniecības līguma ievērošanu nākotnē pārraudzītu Eiropas Savienības tiesa.